Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Miliona euro investime në stadiumin e Gjilanit i cili nuk po përfundon. Vazhdon rritja e çmimeve në Kosovë, qytetarët pa mbrojtje ligjore nga kjo rritje. NASA gati për nisjen e epokës së re të eksplorimit të hënës. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se janë dhënë më shumë se 2 milion euro për renovimin e stadiumit të Gjilanit, punimet nuk janë ende as afër përfundimit. Komuna e Gjilanit ka ndërprerë kontratën ekzistuese dhe projekti pritet të nisë nga fillimi. Klubet e futbolit në Gjilan thonë se dëmi për ta është i madh. Raporton Arton Konushevci.
Hapësira të ngushta dhe të improvizuara aktualisht janë duke e shfrytzuar lojtarët e klubit të futbollit Drita në Gjilan në mungesë të një stadiumi i cili ka nisur të ndërtohet që nga viti 2016. Futbolistët po mbajnë stërvitjet e rregullta në një stadion ndimc në Gjilan. Në atë vend që nuk zë më shumë se 200 tifoz, po mbahen edhe shumica e lojrave të futbollit të dy klubeve kryesore të Gjilanit. Projekti për renovimin e stadiumit të këtij qyteti nisi në vitin 2016 dhe ishte dashur të përfundojë në vitin 2020. Por dy vite pas, stadiumi ka mbetur thuajse i pashfrytzueshëm. Deri me tani për këtë projekt janë alokuar mbi 2 milionë 200.000 euro nga Ministria e Sportit. Mbeturinat dhe hapësirat të përmbytura nga të rreshurat e fundit shihen përgjatë gjithë stadiumit. Sipas komunës e Gjilani, që ishte përgjegjëse për menaxhimin e projektit, vonesat në renovim ndodhen pasi projekti për stadiumin ka ndryshuar pasi kishte nisur punimet. Praktikisht stadiumi që ishte para parte jetë në kategorinë 2. U kërkua të bëhet në kategorinë 4 sipas standardeve të Federatës Evropiane të Futbollit i përshtatshëm për lojra ndërkombëtare. Kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni, i cili mori mandatin në vitin 2021, ka vendosur ta ndërpres kontratën për renovim në marrëveshje me kompaninë ndërtuese Altrade.
Megjithëse lajmi që po ndërtojmë stadion të kategorisë 4 është i barabartë me stadiumin e Prishtinës, pra nuk do të thotë që është lajm i keq. Mirë po kjo duhet të ishte e përcjellë edhe me procedurat tjera ligjore administrative. Për shembull, është gjithë projekti i hartu, mirë po pjesën e elektrikës nuk e ka askund.
Lutfi Haziri, ish kryetari i komunës së Gjilanit, i ka mohuar akuzat se ndryshimi i projektit që është bërë në kohën e udhëheqjes së tij ka bërë që stadiumi të mbetet pezull.
Pandemia është faktori kryesor i vonesë. Dhe faktori i dytë rritja e çmimeve. Unë jam plenar që kam fillu stadiumin, në e pasen zyre në kësha përfundu këtë vetë stadiumin në Gjilane. Shkutja kontratës, shkakton të lashe tjera dhe në ku, edhe në përfundin projekt.
Me gjithatë nga kompania që ka kryer punimet, Altrade kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se punimet janë vënuar për shkak të problemeve me projektin e stadiumit. Zvaritjet në përfundimin e stadiumit, sipas komunës dhe klubeve të futbollit, kanë shkaktuar dëme profesionale për sportin e qytetit, por edhe financiare. Valon Zymeri, drejtor sportiv i klubit Drita, thotë se mungesa e stadiumit i penalizon në shumë aspekte.
Në këtë rast edhe të marketingun e ka penalizuar shumë, sepse të gjithë bizneset po ngurrojnë që të shohin si adres, do me thonë, në promovimin e bizneseve tyre në Gërmadha, në Rëmuj.
Projektin e ri për renovim pritet ta udhëheqë Ministria e Sportit, duke e liruar komunën e Gjilanit nga përgjegjësia. Data se kur stadiumi mund të jetë gati nuk është bërë publike nga këto institucione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Pothuajse të gjitha produktet bazike në Kosovë kanë pësuar rritje. Më 10 gusht ishte planifikuar miratimi një projekt ligji për mbrojtjen e konsumatorit nga kjo rritje, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur, ndërkohë qytetarët janë të shqetësuar nëse mund të përballojnë jetesën. Ndjekim një raport të Nadije Ahmetit.
Veç gjërat elementare i blejmë, vaj, sheqer, miell. Nuk e di se si po ja dalim dhe nuk e di se si do kalojmë dimrin. Jeta kur nuk ka qenë më shtrejt, thot Feride Hasani. Kjo pensioniste jeton me familjen e saj 4 antarshën në Prishtinë. Thot se varen nga pensioni saj dhe i bashkëshortit që bashkarisht arrin vlerën e rrëth 500 eurove.
Me një pension s'ki shansë me jetu. Ti në 700 euro së ndel, mujt me kur bleris, apo të shqimit. Kujën rrymaj, kujën të natuje, tjera tatimit komunale.
Çmimet e prodhimeve dhe shërbimeve në Kosovë si gjetë kënë Evropë ka nisur të rritën vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë pandemia koronavirusit që ka shkaktuar që rregullime në tregje e pasaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë. Si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, norma inflacionit në vendin në muajnë korrik ka rritur në 14.2% nga 0.9% sa ka qenë në korrik të vitit e kaluar. Rritjet e çmimeve kanë pësuar gati të gjitha produktet bazike, nga buka, vaj, sheqeri, mielli, deri te pemet e perimet. Paga mesatare bruto në Kosovë është 484 euro, ndërsa pensionet cilën nga 100 deri në 265 euro. Rustem Ademi, punëtor në sistemin e arsimit, thotë se është koha e fundit që qeveria Kosovës të ndërmarr hapa për mbrojtjen e konsumatorëve.
Gjitha familjet edhe neve gjithashtu në paprek. Sa i përket rritjes, nuk e di çka të them, tash kjo është në nivel evropian e botërora. Mirë po sot atje del qeveria pak më ndihmue shtresa të ulta për të parë.
Për adresimin e rritjes e çmimeve të produkteve bazë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 4 korrik një rezolut të propozuar nga partia në pushtet, levizja vetëvendosje me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga vendosja e çmimeve të papërballueshme. Disa ditë më vonë, me 20 korrik, qeveria Kosovës ka shtuar në agjendën e legjislative të këtij viti projekt ligjin për mbrojtjen e furnizimit me produkte themelore, i cili është dashur të miratohet në ekzekutiv me 10 gusht. Por projekt ligj nuk është miratuar ende dhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se ai është në konsultim publik. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ata nuk japin sqarime se çfarë masash do të ndërmerren, por thonë se ky projekt i ligj ka për qëllim rregullimin e masave mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore të konsumatorëve në kohë të krizave ekonomike, si dhe mënyrën e zbatimit të tyre. As e zyra për informim e kryeministrit të Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit e Radios Evropa e Lirë për ndonjë masë mbi çmime të produkteve bazike. Ujkan Bajra, profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, thotë se fakti që deri më tash nuk është materializuar asnjë mas, tregon se qeveria nuk është angazhuar seriozisht. Sipas tij, qeveria do duhej të ndërhynte për një periudhë të caktuar në politikat fiskale, siç është zbritja tatimit mbi vlerën e shtuar.
O produktet bazë, cilat ne i konsumojmë në bazat ditore, ato janë shumica aty në të ngarkuar me tatim mbi vlerën e shtuar. Nëse qeveria kurgjo, ndërhyn vetëm në shkallën e KVSH-s, shembull prej 18% në disa produkte bazike e bën 0%, automatikisht çmimi për qytetar do të jetë më i lirë.
TVSH-ja është një tatim që ngarkot konsumatorit me mallra dhe shërbime. Ligji për TVSH-n përcakton dy norma të tatimit, normën standarde të 18% si dhe normën e reduktuar për 8%. Ujkan Bajra thotë se nëse qeveria vazhdon të heshtë për balë rritjes e çmimeve, shkalla varfrisë do të rritet, ashtu si edhe interesimi qytetarve për të braktisur Kosovën. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfrinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe si pas tyre mbi 23% e qytetarve të Kosovës jetojnë në varfëri. Qeveria Kosovës në muajnë qershor ka marrë vendim për caktimin e çmimit tavan vetëm për derivatet e naftës. Tavani i çmimit të tyre përcaktohet çdo 24 orë. Maksimali për naftën është 1.84 euro, ndërsa për benzinën 1.75 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Agjencia hapsinore amerikane NASA sot pritet të nisë një raketë të re drejt hënës. Ky do të jetë misioni i parë drejt sipërfaqes hapsinore pas 50 vjetësh. Nëse ky mision i parë shkon në rregull, NASA mëton që vitin e ardhshëm të nisë njerëz drejt hënës. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Agjencia hapsinore amerikane po bëhet gati që të nisë një raketë të re drejt hënës, të quajtur Space Launch System, që njihet me shkurtesën SLS. SLS është mjeti më i fuqishëm që ka zhvilluar ndonjëherë NASA dhe do të jetë themeli projektit të saj Artemis, që synon të dërgoj sërish njerëzit në sipërfaqen hënore pas 50 vjetësh. Raketa pritet të niset nga qendra hapsinore Kennedy në orën 8:33, si pas kohës lokale. Kjo raket mëton që të dërgoj një kapsul testuese, të quajtur Orion, shumë larg nga toka. Anija kozmike do të rrotullohet rreth hënës në një hark të madh dhe pas 6 javësh do të kthehet në tokë dhe pritet të zbresë në Oqeanin Patësor. kapsula Orion nuk do të ketë ekuipazh në këtë rrugtim, por nëse hardware-i funksionon siç duhet, astronautët më pas do të mund të ngjiten në bortin e saj, në misionet e ardhshme dhe më komplekse që mund të nisin nga viti 2024. Gjithçka që ne po bëjmë me këtë fluturim të projektit Artemis 1 është se ne po shikojmë se çfarë mund të vërtetojmë dhe çfarë mund të demonstrojmë që të zvoglojmë rrezikun e misionit me ekuipazh Artemis 2, tha astronauti i NASA-s Randy Bresnik. Mëngjesi i sënës pritet të ketë kushte të qeta klimatike, gjë që favorizon nisjen e këtij misioni drejt hënës. Afër 200.000 persona pritet të mblidhen rreth qendrës Kennedy për të parë nisjen e këtij misioni. Mjeti SLS ka një fuqi të madhe prej 39.1 megatonësh në momentin e nisjes. Kjo i bie që motorët e tij kanë fuqinë e nisjes të pothuajse 60 avionëve supersonik Concorde marrë së bashku. Kjo raketë do të jetë më e madhe, më e zhurmshme dhe më impresionuese nga çdo raketë që keni parë deri më tani, tha Lorna Kenna nga Qendra për Operacione Hapsinore Jacobs. Inxhinierët janë të shqetësuar se si do t'i përballojë mbrojtja e kapsulës Orion temperaturat ekstreme me të cilat do të përballet kur të rihyjë në atmosferën e tokës. Orion do të kthehet në tokë me një shpejtësi të madhe, me 38.000 km në orë, apo 32 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Lëshimi i kësaj rakete drejt hënës nuk është moment i rëndësishëm vetëm për NASA-n, por edhe për Agjencinë Evropiane të Hapësirës, e cila ka krijuar modulin e shërbimit të Orionit. Ky modul gjendet në pjesën e pasme që shtyn kapsulën drejt hapësirës. Me këtë kontribut, Agjencia Evropiane e Hapësirës shpreson që në të ardhmen të përfshijë në udhëtime drejt hënës edhe qytetarët evropian. Për erë të parë në hënë, Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin shkelën në vitin 1969 në kuadër të programit Apollo, duke nisur të ashtu quajturën epokë të artë të eksplorimit të hapësirës. Por misionet e reja të NASA-s pritet të jenë më të ndryshme se sa të programit Apollo, pasi agjencia amerikane dëshiron që të dërgojë në hënë gruan e parë dhe personin e parë me ngjyrë, duke treguar se eksplorimi i hapësirës është i hapur për të gjithë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një mision i agjencisë OKB-s për siguri bërthamore pritet që më vonë gjatë kësaj jave të vizitojë centralin Ukrainas të Zaporizhjas të okupuar nga rusët. Luftimet në këtë central kanë rritur frikën për një rrjedhje të mundshme masive të rrezatimit. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara pritet të bëjnë vlerësimin e dëmeve në central, të përcaktojnë funksionalitetin e sistemeve të sigurisë, të vlerësojnë kushtet e stafit dhe të kryejnë aktivitete urgjente të sigurisë, tha agjencia. Shqetësimet e sigurisë në këtë central janë përshkallëzuar javëve të fundit, teksa Kievi dhe Moska kanë këmbyer akuza lidhur me sulmet me raketa për rreth centralit që gjendet në qytetin jugor Ukrainas të Enerhodarit. Agjencia Bërthamore Ukrainas e Enerhoatom publikoi një hartë më 28 gusht. Kjo hartë parashikonte se ku mund të përhapej rrezatimin nga centrali në rast të ndonjë aksidenti, duke thënë se në bazë të parashikimeve të errërave për 29 gusht, rrjet bërthamore mund të përhapeshin në mbar Ukrainën jugore dhe Rusin jugperëndimore. Javën e kaluar, autoritetet nisën të shpërndanin ilaçe jodi për banorët që jetojnë afër centralit të Zaporizhjas, që do të duhet i përdornin në rast të ekspozimit ndaj rrezatimit. Gjermania ka siguruar një lidhje energjetike me qendrën që planifikohet të ndërtohet në detin Baltik për prodhimin e energjisë përmes erës. Kjo pritet të ndihmojë Berlinit që të ulë varësinë që ka ndaj energjisë ruse, bëri të ditur Ministria e Energjisë së Danimarkës, vendit ku do të ndërtohet kjo qendër. Qendra e planifikuar e energjisë në ishullin Bornholm pritet të ndërtohet më 2030. Kjo qendër do të ketë lidhje me disa parqe të erës në Baltik dhe do të ketë kapacitet të prodhimit të paktën prej 3 gigavatësh, që janë të mjaftueshme për të ofruar energji për 4.5 milion anëvisri gjermane, tha Ministria e Energjisë përmes një njoftimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.